Vi vil altså vælge at lade om til Ruths bog, kapitel 2. Dagens tekst er hele kapitel 2, vers 1 til og med 23. Inden vi læser dagens tekst, så lad os bede om, at Gud må bruge dagens tekst til at opbygge os til sin egen herlighed. Amen. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi beder om, at din Helligånd nu må tage det ord, vi læser, det ord, vi udpakker, ledsage det og lad det rodfeste i det indre på dit folk, så det kan udruste os til al god gerning, så det kan hjælpe os på vores pilgrimsrejse hernede, indtil den dag vi igen, indtil den dag vi skal stå ansigt til ansigt med dig og din søn og din Helligånd. Vi takker dig for Herrens dag, din dag, hvor vi kan mødes og tilbede og høre dit ord. Mind os om evangeliet. Vi beder denne bøn i din søns navn. Amen. Ja, lad os læse teksten. Det er 23 vers, hele kapitel 2. Jeg læser. Noomi havde en slægtning på sin mands side. En velstående mand af Elimeleks slægt. Han hed Boaz. Moabiten Rut sagde nu til Noomi, jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. Hun svarede, gå blot, min datter. Så gik hun ud på marken på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boaz, der var af Elimeleks slægt. Boaz, der netop var kommet fra Bethlehem, sagde til høstfolkene, Herren vil med jer, og de svarede, Herren vil sige dig. Så spurgte Boaz den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører denne pige hjemme? Karl, som havde opsyn med høstfolkene, svarede, det er den morbidiske pige, der kom tilbage fra Moabs land sammen med nogen. Hun spurgte, om hun måtte samle aks mellem ene efter høstfolkene. Hun gik i gang og er blevet ved fra i morges lige til nu. Hun var kun hjemme i kort stykke tid. Så sagde Boaz til Rut, hør her, min pige. Du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark. Gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. Hold øje med, hvor på marken de høster, og følg efter dem. Jeg skal nok give karlene besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karlene og drikke det, karlene øser op. Da kastede hun sig til jorden og sagde til ham, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig? Skønt, jeg er fremmed. Bor svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død. At du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Må det Herren gengælde dig, hvad du har gjort? Må du få den fulde løn af Herren, Israels Gud, nu, da du har set ly under hans vinger? Så sagde hun, må da jeg bevare din velvilje her. Du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder. Ved spisetid sagde Boaz til hende, kom herhen og få et stykke brød og døb det i vineden. Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende noget ristet korn. Hun spiste sig mæt og kunne endda levende. Da hun rejste sig for at samle aks, gav Boaz sine karle den besked. Hun må også samle aks mellem ene. I skal ikke forulempe hende. I kan også trække aks ud af klipperne til hende og lade den ligge, så hun kan samle den. Lad være med at true af hende. Så samlede hun aks på marken, til det blev aften, og da hun havde tærsket det, hun havde samlet, var der omtrængt en efabyg. Hun bar det ind til byen, og hendes svigermor så, hvad hun havde samlet. Derpå tog hun det frem, hun havde levnet, da hun havde spist sig mæt, og gav det til nogen. Svigermoren spurgte hende, hvor har du samlet aks i dag? Hvor har du arbejdet? Velsignet være han, som ville kende sig dig. Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun havde arbejdet hos. Den mand, jeg har arbejdet hos i dag, hedder Boaz. Da sagde Noomi til sin svigerdatter, Herren velsigne ham, Herren som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Og Naomi sagde til hende, den mand er i slægt med os. Han er en af vores løsere. Moabiten Ruth sagde, han sagde oven i købet til mig, du skal holde dig til mine karle, til de er helt færdige med at høste for mig. Og Naomi sagde til sin svigerdatter Ruth, det er godt, min datter. Når du går sammen med hans piger, bliver du ikke forulempet på en anden mark. Så holdt hun sig til Boas piger og samlede ark til byghøsten, og vedhøsten var over, og hun blev boende hos sin svigermor. Det der er nu den femte prædiken over Ruths bog, og vi er nu kommet til kapitel 2, som vi i dag vil kigge på sammen og se, hvad Gud har at fortælle os i sit ord der. Den første prædiken, jeg holdte, var en generel introduktion til Ruths bog, og prædiken 2, 3 og 4 brugte vi lidt tid på at kigge på kapitel 1 og lavede en gennemgang af Guds ord der. Her så vi, at Naomi og hendes mand, Elimelek, tog en forkert beslutning om at forlade Israel. Set fra et mere menneskeligt perspektiv, så var det måske forståeligt, og nogen vil endda sige en god beslutning. Der var jo trods alt hungersnød, og de manglede mad. Derfor forlod de Israel og drog til Moabs land, som fremmede ca. 100 km derfra. Men Israel på det tidspunkt i det gamle testamente var mere end blot en sekulær eller en menneskelig stat. Israel var Guds pagtsfolk. Et folk, som var blevet givet regler og love, som styrede deres færden i det forjættede land. Det land, som Gud havde lovet deres forfædre, Abraham, Isak og Jakob. Gud havde også lovet at være med sit folk og taget bolig iblandt dem. Det var der, at Gud havde bestemt, at de skulle tilbede ham. Det var derfor forkert af dem at tage til Moabs land. Moabs land var endda også et land, hvor de dyrkede afguder. Og det var et land, der var kendt for at behandle Israel dårligt. En anvendelse, vi kiggede her på, var, hvordan Gud i dag har kaldt os, ikke blot til sig selv og til sin søn, Jesus Kristus, men også til hinanden som kirke. Kirken, Guds folk, er i den forstand ikke et frivilligt valg for os. Vi er kaldet til at bruge vores liv sammen med andre kristne og udleve næstekærligheden iblandt os til vores alles opbyggelse og gavn og sammen til at dele i nadveren og alt det, som det kristne fællesskab indebærer. Prædiken 3 kiggede vi på et af de måske mest kendteste vers i Rut, ja måske endda i hele Bibelen, nemlig Ruts bekendelse af Gud. Her så vi, at Rut var blevet israelit åndelig set. Hun var blevet frelst. Ligesom også kristne, der har bekendt Herren Jesus Kristus til, så havde Rut gjort det samme. Hun har bekendt Israels Gud til, den eneste sande og levende Gud. Prædiken nummer 4, den jeg afholdte for cirka en måned siden, kiggede vi på versene 19-22 i kapitel 1. Her så vi på, hvordan Naomi desværre troede, at Gud var efter hende og var ude på at gøre hendes liv bitter. Men hun havde ikke set den velsignelse, som Gud allerede havde givet hende, nemlig en svigerdatter. En svigerdatter, der var blevet omvendt og frelst. Ja, hun havde mistet alt, hvad hun engang havde, mand og to sønner. Men Gud var stadig med hende, og hun havde nu fået en svigerdatter. En svigerdatter, der var lojal over for hende. En svigerdatter, der elskede hende. Og faktisk en svigerdatter, der ligesom Naomi havde mistet alt, både hendes mand, men også sin familie og hendes land, for hun havde valgt at vende ryggen til det, for at tage med Naomi til Israel. Vi så, at Naomis tillid til Gud ikke var stor. Vi så på bibelvers om, at Gud er en trofast Gud, der altid vil trøste sine børn, især under trængsler. Men desværre havde Naomi glemt dette. Naomi havde også været væk fra Israel i næsten 10 år, der hvor Gud havde taget bolig iblandt. Så det er også forståeligt, hvorfor hun åndelig set var i ringe tilstand. Og det skal siges, at vi kristne, ligesom Naomi, har et liv, der kan gå op og ned. Vi kan tvivle. Vores tro nogle gange kan leve ikke helt op til det, vi gerne vil. Men på trods af det, så er Gud stadig trofast. Gud er trofast uanset hvad. Og vi kan altid bede Gud om, at han må hjælpe vores vantro. Hjælpe, når vi tvivler. i beretningen om Jesus, der helbreder drengen med den urene ånd, hvad er det så, drengens far siger? Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Markus 9:24. Gud kan også hjælpe vores vantro og vores tvivlende. Og nu så er vi nået til dagens tekst. Her kommer vi til at se, hvordan Naomis tro er ved at vinde. Hun er så småt begyndt at se, at Gud sandelig er trofast, og Gud aldrig havde forladt hende og Rut. Hun har set, at Gud er altså en Gud, man kan stole på. Som jeg nævnte i en tidligere prædiken, den måde gamle testamentlige forfatter viser ens persons karakter, ens persons indre tanker, men især også en persons udvikling igennem en historie, er gennem det, de siger, gennem deres monologer og dialoger med andre. Og vi kommer til at se, hvad Naomi siger senere i kapitel 2, at det er et bevis for, at hendes tillid til Gud var ved at vinde. Men inden vi kommer dertil, så lad os starte med at læse vers 1 igen. Naomi havde en slægtning på sin mands side, en velstående mand af Elimeleks slægt. Han hed Boas. Oldtidens forfatter havde ikke på samme måde som nutidige forfattere samme måde at fremhæve ting på en tekst. De havde for eksempel ikke mulighed med at skrive med fed skrift eller understregninger, som vi kan. Så de fandt andre måder på at fremhæve detaljer i en tekst for at drage hørende og læserne hen til denne detalje. En detalje, som var vigtig, eller er vigtig. Vers 1 er et af disse måder at gøre det på. Fordi at, hvis I tænker over det, så kan vers 1 virke lidt redundant, altså lidt overflødigt. For alt det, vi læser i vers 1 om Boas, er ting, vi alligevel kommer til at læse senere, når vi ser den måde, han handler på. Men når bibelske forfatter i det gamle testamente ville fremhæve ting, vi skal være opmærksom på, så sker det ofte ved at gentage ting eller nævne ting, som måske er lidt ud af kontekst. For vi møder jo egentlig først Boas nede i vers 4. Og man skal også tænke på, at rigtig mange, de hørte, at de her beretninger blev læst op. Så de kunne for eksempel ikke se en fed skrift, hvis man nu havde det. Forfatteren fortæller os her i vers 1, at vi skal være ekstra opmærksomme på Boas. En ny person, vi så småt kommer til at møde i fortællingen om Rut og nogen. Vi læser her, at Boas er en velstående mand. Det vil sige en mand med integritet. En mand, der var velset i Bethlehem. En mand, som kommer til at have stor betydning for Rut og Naomi. Faktisk så Boas deres redningsmand, eller som Bibelen skriver det, deres løser. Men det kommer vi mere i dybden med i en anden prædiken, om Gud vil. Vi læser så videre her i vers 2, at Rut vil ud og samle aks, hun vil ud og høste. Og Naomi velsigner denne idé, denne plan ved at sige, gå blot, min datter. Vi læser i vers 2. Moabiten Rut sagde nu til Naomi, jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som ville vise mig velvilje. Hun svarede, gå blot, min datter. Som vi så i en tidligere prædiken, så besluttede Naomi at vende tilbage til Israel, fordi hun havde hørt, at Gud havde givet Israel fød igen. Hungersnøden, som var den oprindelige årsag til, at de flygtede, var nu over. Men selvom Gud havde givet Israel mad igen, betød det ikke, at Naomis og Ruths sult automatisk ville ende. Ingredienserne til maden skulle hentes, og maden skulle selvfølgelig laves. Vi er måske i det 21. århundrede vant til, at det vi skal bruge til mad, magiskvis dukker op på hylderne i Netto eller Fakta. Frisk, uden bakterier og klar til brug. Men dengang skulle ingredienserne til maden enten først høstes eller slagtes af de folk, der skulle bruge det. De havde ikke masse produktion, som vi har det i dag. Det at skaffe mad var typisk hårdt fysisk arbejde. Og det galt også Naomi og Rut. De skulle høste, de skulle samle aks, for at de kunne få brød. Men Naomi og Rut ejede jo egentlig ikke en mark. Hvordan skulle de så kunne høste? Hvordan skulle de kunne samle aks? Se, i den lov, som Gud gav til Israel i det gamle testamente, fandtes der en slags sikkerhedsnet til de udsatte i samfundet. altså enkerne, de fattige, forældreløse eller den fremmede. Lad os prøve at slå op i 3. Mosebog. 3. Mosebog, kapitel 19. Vers 9 og 10. Jeg læser. Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind. Din vingård må du ikke plukke ren, og nedfaldende druer i din vingård må du ikke samle op. Dem skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren, jeres Gud. Her ser vi så denne lov, som jeg nævnte før, og den bliver nævnt flere andre steder. Gud viser altid omsorg i sin nåde, i sin almindelige nåde til de udsatte, forældreløse og enker. Dem, der ikke har andet, så er det nogen som Ruth og nogen. Salme 146, vers 9. Herren beskytter de fremmede, han bringer faderløse og enker på fod, men fører de ugudelige på vildspor. Og en af de måder, hvorpå Israels åndelighed kunne ses på, altså hvor tæt egentlig Israel var på Gud, og hvor meget, var ved at se på den måde, Israel behandlede dem, der var ekstra udsatte iblandt dem. Når Israel var længst væk fra Gud ved, at de ikke tilbad ham den måde, som han havde sagt, de skulle tilbede ham på, ved at tilbede andre guder og ikke følge hans lov. Når for eksempel landets ledere var onde, når kongerne af Israel tilbad andre ting, de for eksempel lavede offerhøje til afguder osv., så kom dette også til udtryk, blandt andet i, hvordan de også behandlede dem, der var mest udsat iblandt. Esajas skriver i sin bog, kapitel 1, vers 23, dine store mænd er oprørske, de er i ledtog med tyve. Alle elsker bestikkelse og jager efter gaver. De skaffer ikke den faderløse ret og tager sig ikke af enken sag. Esajas skriver igen i kapitel 10, vers 1 og 2. Ved jer, der giver onde lov og udsteder uretfærdige forordninger, for at afvise de svage sag og berøve mit folks hjælpeløse deres ret, for at udbytte enker og udplyndre faderløse. Salme 94, vers 26. Enken og den fremmede slår de ihjel, faderløse myrder de. De siger Herren, ser det ikke. Jakobs Gud lægger ikke mærke til det. Og læg især dette på sinde, når vi så senere skal møde Boas lige om lidt. Og den velsignelse, han er for Ruth på marken. Hvordan han behandler Ruth, som netop er en enke, viser, at han i sandhed er en gudfrygtig mand. Han er ikke en perfekt mand. Men en mand, der ikke havde glemt Guds store gerning imod Israel, dengang de var trælle og udsatte under Egypten. Han er en mand, der har sat sin lid og tillid til Gud. En mand, der tager Guds lov alvorligt. Især også dem, der omhandler at beskytte de udsatte i deres samfund. Sådan en som Ruth. Inden vi går videre, vil jeg gerne lige lave en anvendelse her. Den Israel, vi læser om i det gamle testamente, bliver brugt af forfattere i det nye testamente som en slags type eller en kopi på kirken. Kirken er dem, som tilhører Gud ved deres tro. Dem, der tror på Jesus Kristus som deres frelse. Det vil sige, Israel var en slags kopi, der pegede frem imod det nye testamente og mod kirken. Vi ser, hvordan at den måde Israel beskrives på, er også den måde nytestamentlige forfattere beskriver kirken på. Derfor kan vi drage en anvendelse ud af det. På samme måde som når Israel som nation var længst væk fra Gud, og at dette kom til udtryk ved, at de ikke viste kærlighed til de udsatte og til hinanden. På samme måde, når i dag en kirke er længst væk fra Gud i deres gøren, deres teologi og deres åndelighed, så blomster kærligheden ikke iblandt dets medlemmer. Ikke sand bibelsk kærlighed i hvert fald. Vi er alle velbekendte med Korinthkirken, der troede, at de brugte alle Guds gaver iblandt dem, om det var tungetale eller profeti. Men i virkeligheden var det til egoistisk formål. Der var ikke kærlighed iblandt. Det er der, vi blandt andet har de velkendte vers om kærlighed, som ofte bliver brugt til bryllupper. Paulus skriver i 1. Korinth kapitel 13, vers 2, om jeg så har profetisk gave, eller kender alle hemmeligheder, og ejer alt kundskab, og har alt tro, så jeg kan føle bjerg, men ikke har kærlighed, er intet. Kærlighed iblandt Guds folk, igennem os, blandt os, er afgørende. Vi kan se fra kirkehistorien tilbage i oldkirken, umiddelbart efter apostlenes tid. Når den kristne religion begyndte at sprede sig, så blev den kendetegnet, eller folk de kendetegnede den kristne religion, ved at det var en slags kærlighedsreligion. En kærlighed, der var selvopoffrende. En kærlighed, der satte andre højere end en selv. En kærlighed, der troede det bedste om andre. En kærlighed, der gik ekstra mil for at hjælpe en bror eller søster i Herren. Om det var økonomisk, med ens tid eller med trøst og omsorg. En kærlighed, der var blind over for køn, hudfarve og nationalitet. En kærlighed, der ikke var partisk i forhold til, om man var en velstående person i samfundet, om man havde mange penge eller befandt sig socialt i en højere klasse, eller var udsat i samfundet. Jakob skriver en formaning her i sit brev kapitel 2, vers 3, hvor han skriver, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der, eller sætte dig her på gulvet, er I så ikke i modstrid med jer selv, har opkastet jer til dommer med onde tanker. Fordi Gud elsker os først, da vi stadig var syndere og var i oprør mod ham, kan vi nu elske hinanden her i denne kirke. Er man i tvivl om, hvordan Bibels kærlighed ser ud, så kan man læse de mange vers, især i kapitel 13 i 1. Korinthbrev, om hvordan Bibels kærlighed ser ud. Bibels kærlighed er ikke kun sentimentale følelser, men også praktisk. Den er tålmodig, den er mild, den praler ikke, osv. Og vi ved alle sammen her, at det kan være svært at være tålmodig og mild, og alle de andre egenskaber, som der er i kærligheden. Men så ved vi, at hvad vi konkret kan bede om, at Gud må give os. Vi kan bede om, at han må hjælpe os til at vandre med ham, og at vi Helligåndens styrke kan blive bedre til at have kærlighed til vores næste. Dette kan vi bede om, fordi det er en del af hans løfter. Matteus kapitel 22, vers 37-40 læser han. Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og af hele din tid. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Må Guds kærlighed lede vores kirke, og må kærlighed til hinanden kendetegne vores lille samfund her på Leifsgade, og de steder vi mødes. Lad os læse lidt videre i vores tekst. Lad os læse versene 3-7 i Ruths bog kapitel 2. Her møder vi så Boas, som forfatteren gerne vil have, at vi skulle være ekstra opmærksom på. Jeg læser vers 3-7 i Ruth kapitel 2. Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Det er så Ruth. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas, der var af Elimeleks slægt. Boas, der netop var kommet fra Bethlehem, sagde til høstfolkene, Herren vær med jer. Og de svarede, Herren velsigne dig. Så spurgte Boas den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører den pige hjemme? Karlen, som havde opsyn med høstfolkene, svarede, det er den moabitiske pige, der kom tilbage fra Moabs land sammen med Naomi. Hun spurgte, om hun måtte samle aks mellem nene efter høstfolkene. Hun gik i gang, og er blevet ved fra i morges lige til nu. Hun var kun hjemme et kort stykke tid. I vers 3, som vi lige læste, ser man noget i den hebraiske tekst, altså den oprindelige tekst, som vi ikke ser så godt her i den danske oversættelse. Faktisk er det noget, man ikke rigtig ser i rigtig mange oversættelser, fordi det er en talemåde på hebraisk, der er svært at oversætte. Men den er oversat i den danske oversættelse ordene, nu traf det sig, som vi læser her i vers 6. Altså nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas. hebraisk ord her er en overdrevet måde for forfatteren at fortælle, at det var rent held, ren tilfældighed, ren chance, at Ruth tilfældigvis begyndte at samle aks på Boas' mark. Vi har allerede set i vers 6 i kapitel 1, at forfatteren ikke lægger skjul på, at Gud er involveret i Ruths historie. Og vi kommer til at se i kapitel 4, vers 13, at forfatteren fortæller os, at det er Gud, der lod Ruth blive gravid. Så det forfatteren gør her ved at overdrive er at være ironisk. Det var selvfølgelig ikke en tilfældighed, at Ruth samlede aks på Boas' mark. Guds hånd er til stede, og Gud styrer hele Ruths historie fra start til slut. På trods af den åndelige og moralske kaos, Israel befinder sig i på dette tidspunkt, nemlig under dommernes tid, så har Gud fuld kontrol over historien. Gud er sine løfter trofast, og hans største løfte var løftet om Jesus Kristus tilbage i 1. Mosebog kapitel 3, og vi kommer nemlig til at se, at Ruth faktisk er formoder til Jesus i slutningen af kapitel 4. I dette stykke møder vi Boas, og ligesom med vers 3, er det selvfølgelig helt tilfældigt, at Boas ankommer lige præcis den dag, Ruth samler aks på hans mark. Og det var selvfølgelig også ironisk. Det var ikke en tilfældighed. Forfatteren har givet udtryk for, at det er Gud, der styrer historiens gang. Så læser vi, at Boas hilser på sin høstfolk. Herren vær med jer, og lægger så straks mærke til Ruth. Vi læser i vers 5. Så spurgte Boas den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører denne pige hjemme? Karlen svarer, at Ruth er en morbid, den morbid, som kom hjem med Naomi. Til sydlandet så havde historien spredt sig i Bethlehem, det er en lille by, om at Naomi havde vendt hjem med en morbid. Så kommer vi så til den scene her i beretningen i kapitel 2, her i kapitel 2, hvor Boas og Ruth har deres første dialog. Lad os læse disse vers igen. Lad os læse vers 8 til og med 17. Så sagde Boas til Ruth, hør her, min pige, du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark. Gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. Hold øje med, hvor på marken de høster, og følg efter dem. Jeg skal nok give karne besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karne og drikke det, karne øser op. Da kastede hun sig til jorden og sagde til ham, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig? Skønt, jeg er fremmed. Boas svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død. At du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Må det Herren gengælde dig, hvad du har gjort. Må du få din fulde løn af Herren, Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger. Så sagde hun, må det jeg bevare din velvilje, herre. Du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er en af dine trælkvinder. Ved spisetid, sagde Boas til hende, kom herren og få et stykke brød og døb det i hviden ed. Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende noget ristet korn. Hun spiste sig mæt og kunne endda levende. Da hun rejste sig for at samle aks, gav Boas sin karle den besked, hun må også samle aks mellem niene. I må ikke forulempe hende. I kan også trække aks ud af knipperne til hende og lade den ligge, så hun kan samle dem. Lad være med at trude af hende. Så samlede hun aks på marken, til det blev aften, og da hun havde tærsket det, hun havde samlet, var der omtrent en efabyg. Læg især mærke til, hvordan Boas snakker til Ruth. Han kalder hende min pige. Faktisk betyder det min datter. Boas vidste udmærket godt, at Ruth var morbid. Det vidste Karl i hvert fald. Men Boas tiltaler hende stadig som min datter, min pige. Så fortsætter Boas med at bekræfte, at Ruth er mere end velkommen til at samle aks på hans mark. Faktisk må hun ikke gå andre steder hen. Han vil give Karl besked om, at de skal lade hende være i fred. Og hun kan tage vand at drikke for karne, når hun er tørstig. Her ser vi, hvilken nådig, venlig og kærlig mand Boas var. Han var en gudfrygtig mand. Han er udmærket godt klar over loven om, at israelitterne skulle lade den faldne aks og korn blive, så de udsatte kunne få noget at spise. Men ikke nok med det. Nede i vers 15 læste vi, at Boaz faktisk går den ekstra mil. Han fortæller Karl, at de skal efterlade ekstra aks til Ruth. Ikke bare det, som ved uheld falder ned. Alt det, der overrasker Ruth. Ruth er taknemmelig. Ruth siger i vers 10, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig? Skønt, jeg er fremme. Ruth kendte sikkert til loven om efterladt aks ikke skulle samles op, for at dem, der manglede mad, kunne samle det. Men Ruth tager ikke tingene for givet. Ruth vidste godt, at hun var fremme. Ruth havde ingen rettigheder i Israel, hun var moabit. En kvinde fra et folk, der var hadet af Israel på grund af deres behandling af Israel. Et folk, der dyrkede flere afguder. Ruth fortjente ikke alt dette. Ruth var jo fremmed. Men for Boaz var Ruth ikke fremmed. Boaz havde nemlig hørt, hvad hun havde gjort. Men ikke blot, hvad hun havde gjort mod hendes svigermor. Men også, hvem hun nu var. Hun var nemlig ikke moabit længere. Ikke åndeligt set. Vi læser i vers 11-12. Boaz svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død. At du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til folk, du ikke kendte i forvejen. Må det Herren gengælde dig, hvad du har gjort? Må du få din fulde løn af Herren, Israels Gud, nu, da du har søgt ly under hans vinger? Ruth havde forladt hendes falske afgud og søgt ly under den sande Gud, Israels Gud. Ruth var ikke længere moabit af hjertet, men israelit. Hun havde fået fjernet stenhjertet og var blevet givet et kødhjerte. Hun var godt nok ikke af Abrahams slægt gennem fysisk afkom, men hun var af Abrahams slægt gennem hendes tro. Ruth var blevet sandt troende. Galaterbrevet i det Nye Testamente kapitel 3, vers 6 og 7 siger, det er sammen med Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I vide, at det er dem, der som har troen, der er Abrahams sønner. Så Ruth var datter af Abraham, ikke fordi hun nedstammede fra Abraham, men fordi hun ligesom Abraham troede på Gud. Vi læser også i det Nye Testamente i Romerbrevet kapitel 4, vers 3 og 5, vers 3-5. For hvad siger skriften? Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Det vil sige, den, der gør en gerning, og får en løn, så det ikke er noget, men er fortjeneste. Han har gjort sig til fortjeneste. Så står det i vers 5. Den, der derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Ruth arbejdede ikke. Hun havde nemlig ikke noget at tilbyde Gud. Ruth var en synder. Hun var et folk, som havde syndet imod Guds folk. Israel og hendes folk tilbad falske afguder. Vi ved fra det gamle testamente, at Gud afskyr falske guder. Og Ruth var afgudsdyrker. Ruth var en synder. Ruth havde fortjent at blive moabit indtil dommedag. Ruth var ligesom mig og dig. En synder, en hedning, der var adskilt fra Gud. Men Ruth, ligesom tolleren i Lukas evangeliet kapitel 18, så havde hun bedt Gud om, at han må være din nådig. Ruth havde søgt ly under Guds vinger, læser vi. Ruth havde mistet alt, men hun havde vundet Gud. Kom til mig, alle I, som er slider jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Matthæus 11:28. Ligesom Ruth er vi alle her syndere, og vi kommer til kort hver eneste dag. Vores synd er stor, men vi har en frelser, der er større. Jesus er meget større. Og ligesom Ruth, så søg ly under hans vinger. Ligesom Ruth søgte ly under hans vinger. Vi læser også her i vores tekst, at Boaz gav Ruth i overflod. Hun fik omtrent en efa byg med hjem. Det er meget. Og hun fik en der mad, så hun levnede. Men Rut havde allerede fået overflod af det, der har evig værdi. Jesus siger i Johannes evangelie kapitel 10, vers 10. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Mine brødre og søstre, vi har fået liv, liv i overflod. Vores frelser og Herre Jesus Kristus har givet os liv i overflod. Vi vil leve evigt, uanset trængslerne her på jorden. Uanset om Ruth fik mad eller ej, så havde hun søgt ly under Herrens vinger. Ruth fik nok af bordet til at kunne lave brød for at mætte maven. Men Jesus giver den brød, der mætter sjælen. Jesus sagde til den, jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Johannes evangelie 6:35. Kom til mig, spis og drik, og din sjæl vil aldrig tørste, siger Jesus. Jesus er vores Boas. Jesus er vores redningsmand. Han giver os i overflod, og han gav sig selv hen for at frelse os. Læg dette på sinde dagligt, og glem aldrig dette budskab. Lad os læse videre i vores tekst, kapitel 2, vers 18-23, det sidste stykke. Og her læser vi en ny scene. Her er Ruth. Ruth er nu kommet tilbage hjem, tilbage til Naomi, efter hun har samlet aks, og efter hun har spist frokost, og drikket, spist sig mæt, og drukket af vandet. Her læser vi fra vers 18. Hun bar det ind til byen, altså Ruth, og hendes svigermor så, hvad hun havde samlet. Derpå tog hun det frem. Hun havde levnet, da hun havde spist sig mæt, og gav det til Naomi. Svigermoderen spurgte hende, hvor har du samlet aks i dag? Hvor har du arbejdet? Velsignet er han, som ville kendes ved dig. Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun havde arbejdet hos. Den mand, jeg har arbejdet hos i dag, hedder Boas. Da sagde Naomi til sin svigerdatter, Herren velsigne ham. Herren, som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Og Naomi sagde til hende, den mand er i slægt med os. Han er vores løser. Moabiten Ruth sagde, han sagde ordentligt købet til mig, du skal holde dig til min karle, til de er helt færdige med at høste for mig. Og Naomi sagde til sin svigerdatter Ruth, det er godt, min datter. Når du går sammen med hans piger, bliver du ikke forulempet på en anden mark. Så holdt hun sig til Boas piger og samlede aks til byghøsten, og vedhøsten var over, og hun blev boende hos sin svigermor. Og det er så her, vi ser, hvordan Naomi er begyndt at stole på Gud igen og se hans trofasthed. Hun er så småt begyndt at se, at Gud aldrig havde forladt hende, og Gud sandelig var trofast. For vi læser Naomi, siger i vers 20, Herren velsigne ham, altså Boas, Herren som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Tilbage i kapitel 1 i Ruths bog så vi, at Naomi havde mistet alt håb. Her beskyldte hun Gud for hendes tragedie. Hun troede, at Gud var ude på at bringe hende ned med nakken, men hun tog fejl. For som hun selv sagde, som hun selv siger, så svigter Gud aldrig. Tilbage i kapitel 1 læste vi godt nok følgende ord fra Naomis mund. Kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Men her i kapitel 2 siger hun nu, at Gud er trofast, og Gud svigter aldrig. 5. Mosebog kapitel 7, vers 9. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskab mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger. Vi læser i 2. Timotheus kapitel 2, vers 3. Er vi utro, forbliver han dog tro. Til fornægte sig selv, kan han ikke. Gud er tro, selvom vi nogle gange svigter. Gud var tro imod Naomi, selvom hun svigtede. Gud er tro mod dig, selvom du nogle gange kan være utro mod ham. Gud er altid tro mod sine børn, dem der elsker hans søn. Naomi følte, at hun var langt væk fra Gud. Hendes liv, hendes oplevelse og liv afspejlede ikke hendes forhold til Gud tilbage i kapitlet. Det var måske også forståeligt. Alle de midler, alle de tilbedelsesmidler, det forjættede land, som Gud havde forordnet for Israel, havde hun flygtet fra. Hun havde taget til mors land. Men på trods af det, der var Gud stadig hende tro, og nu kom dette til udtryk. De fik igen mad, og nu havde Ruth mødt Boas. Boas, som vi kommer til at se i de næste par kapitler, ikke blot var en mand med en mark, men faktisk var Ruths og Noomis løser. Noomi siger, den mand er i slægt med os, han er en af vores løsere. Hvad en løser er, kommer vi til at kigge på de næste par prædikener, om Gud vil. Men i ordet ligger betydningen en forløser. Boas var sendt af Gud. Gud havde ikke glemt Noomi eller Ruth. Noomi var så småt begyndt at se dette. Noomi var vendt tilbage til Israel. Hun var igen tilbage til det land, som Gud havde givet sit folk til at kunne bo og tilbede ham. Gud har også givet os et sted at bo og tilbede ham, nemlig kirken. Os, der sidder her. Ikke en bygning, ikke her Leifsgade, men os her, via det Israel pegede frem imod. På samme måde som Gud havde givet Israel midler, så har Gud også givet os midler. Vi har det prædikede ord. Vi har Bibelen. Vi har nadveren. Vi har dåben, og så har vi det kristne fællesskab. Det er midler, Gud har givet os til vores opbyggelse, til blandt andet at hjælpe vores vantro og vores tvivl. Gennem disse midler ser vi Guds trofasthed. Det er her, vi har vores tros opbyggelse. Midlerne er sædvanlige, de er almindelige, de er usensationelle. Midler til at vokse i troen, til sindets fornyelse og til hjertets oplevelse. Midler givet direkte af Gud i sit ord i det nye testament. Midler, der ikke er menneskelige påfund. Midler, der ikke er omstændige eller komplicerede, men almindelige midler, ordinære midler, dog med en ekstraordinær guddommelig kraft, der overgår alt det, vi nogensinde kunne finde på at opfinde som mennesker. Det kristne liv er svært. Det er hårdt. Synden er hele tiden et øjeblik væk. Og det at dræbe synden kan tage mange år. Men takket være Gud er opskriften enkel. Det er Guds ord, det er dåben, det er nadveren, og det er vores fællesskab. Gennem disse midler ser vi Guds trofasthed. Det her i vores dybeste sår, dybeste trængsler, ser at alle de himmelske velsignelser er begivet os i Jesus Kristus. For det læser vi om i hans ord. Vi ser det, hver gang vi tager nadveren, så ser vi det brudte legeme og det blod, som Jesus udgød for os. Råb til Gud, om at han må hjælpe din vantro, din tvivl, dine trængsler. Og derefter, så brug de konkrete midler, Gud han har givet dig, sit elskede barn, til at vokse i din tro. Guds ord, dåben, nadveren og det kristne fællesskab. Vi kan nogle gange som kristne, og det kender jeg især meget selv, lave alle mulige programmer og planer, og stille alle mulige urealistiske og ubibelske krav til os selv og vores næste. Og i alt det, der kommer vi til at glemme, det ordinære og det sædvanlige. Nemlig den opskrift, de kristne har brugt i 2000 år. Gud så nadvånd og dum. Vi kan nogle gange glemme, at vi er på en rejse hernede. Vi er pilgrimme her på jorden. Vi kan glemme, at vi ikke er af denne verden, og desværre kommer til at gøre mere ud af, hvad denne verden har at tilbyde. Om det er nye kristne trends, som alligevel dør inden for et år, eller om det er det helt nye program, som alle kirker bare bliver presset til at prøve, fordi så når kirken på nye højder. Men de bliver alligevel erstattet om nogle år. Men de midler, som Gud har givet i sit ord, er urokkelige, og de forsvinder aldrig, så længe vi er her på jorden. Noomi kom tilbage til Israel, der hvor Gud har taget bolig blandt dem, og Gud har taget bolig blandt os her i kirken, hvor vi mødes. Sig sammen med mig og med Noomi dengang, Gud hjælp min vantro. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi slutte af med at bede. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for den vidunderlige og fantastiske beretning, du har bevaret for os i dit hellige ord, Ruths bog. Tak for det, vi kan læse. Tak for forfatterne, som nedskrev det for os. Og tak fordi du støder historiens gang, så Ruth mødte Boas, og Ruth senere blev formoder til Jesus. Vi ved, om det ord, vi har læst i dag, må opbygge os. Må du hjælpe os til at vokse i vores tro. Må du hjælpe os i vores tvivl, i vores vantro. Vi kan nogle gange være ligesom nogen. Men må du minde os om, midt i blandt det, at du er altid tro. Og alting samarbejder hen imod det gode for os, for dem, der elsker dig. Uanset om vi kan se det eller ej. Hjælp os til at forstå, at du har givet os ordinære midler med ekstraordinær guddommelig kraft. Til at bygge os, opbygge os, så længe vi lever her som pilgrimme, indtil den dag din søn, vores Herre frelser, kommer igen, eller vi dør. Vi beder denne bøn i hans navn, i Jesu Kristi navn, og vi gør det ved Helligåndens kraft. Amen.